Και στα ραντάρ μας αυτή την ώρα ο κύριος Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ένας από τους πιο εμβληματικούς, αν όχι ο πιο εμβληματικός Έλληνας εγκληματολόγος. Κύριε Πανούση, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
Καλή σας μέρα.
Χαρά μου είναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ζητήσαμε να μας μιλήσετε και να μας διαφωτίσετε όσο μπορείτε, πάντως να μας μιλήσετε και να μας εξηγήσετε για αυτά τα αδιανόητα, σκοτεινά εγκλήματα, τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, τη δολοφονία της 43χρονης στην Κρήτη. Τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει αυτή η μάστιγα?
Κοιτάξτε, να μην σταματήσει. Η κοινωνία γεννάει συνέχεια τα αντικοινωνικά της φαινόμενα. Άρα δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ. Και κατά τη γνώμη μου θα διευρυνθεί κιόλας η εγκληματικότητα σε διάφορες μορφές, όχι σε όλες, σε διάφορες. Δηλαδή πριν 10 χρόνια δεν σκεφτόμαστε ψηφιακή εγκληματικότητα ή τεχνητής νοημοσύνης, μα την έχουμε. Τώρα αυτά τα τελευταία χαρακτηριστικά μαζί και με αυτό της περίπτωσης Κεφαλονιάς έχουν ένα κοινό στοιχείο, ας πούμε το ερωτικό εν ευρία ενία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι διαφορετικές συνθήκες, οι σχέσεις, οι προσωπικότητες, οι επικίνδυνες καταστάσεις που και το θύμα συμμετείχε πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Άρα είναι αυτά χαρακτηριστικά ελληνική κοινωνία, δηλαδή αυτή την εγκληματικότητα έχει? Γιατί κατά καιρούς εμφανίζουμε την νεανική εγκληματικότητα, άλλες φορές εμφανίζουμε την εγκληματικότητα της μαφίας ή τη διαφθορά ή τα ναρκωτικά ή το τράφικινγκ. Άρα έχουμε μια μεγάλη βεντάλια εγκληματικότητας, η οποία αυξομειώνεται κατά καιρούς στα επιμέρους στοιχεία της, αλλά παραμένει σχετικά χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική. Άρα θα αυξηθεί ένα το κρατούμενο.
Πρώτον, ένα ερώτημα από αυτά που είπατε ήδη είναι σοκαριστικό, ότι μας λέτε για μένα ότι θα αυξηθεί. Αλλά εξηγήστε μας πώς συμμετείχε το θύμα. Είπατε κάποια στιγμή ότι σε κάποια μπορεί να συμμετέχει το θύμα. Πώς συμμετείχε το θύμα?
Η θυματοποίηση και η θυματολογία είναι μεγάλος κλάδος της εγκληματολογίας. Πόσες φορές δηλαδή συμμετέχουμε, όχι με την ότι προκαλούμε, συμμετέχουμε στη θυματοποίησή μας. Δηλαδή πρέπει λίγο να κάνουμε μια ανάλυση των καταστάσεων και των προσώπων με τα οποία ζούμε, συζούμε, συμβιώνουμε ή συνεργαζόμαστε. Πολλές φορές δηλαδή σου στέλνει μήνυμα και ο υποψήφιος, ας πούμε, δράστης, ότι λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο βίας, σε ένα πλαίσιο εκμετάλλευσης. Οι στόχοι του δεν είναι τόσο καθαροί όσο φαίνονται ή όσο ο ίδιος τους προτείνει. Άρα πρέπει καμιά φορά, εγώ έλεγα στους φοιτητές μου, τρελός και δολοφός όταν σε κυνηγάει, δεν σταματήσεις να το ρωτήσεις, φεύγεις και τον βρίσκεις άλλη μέρα. Διότι αυτές οι εντάσεις της στιγμής, δηλαδή ο 20χρονος μαχαιρώνει ένα 27χρονο, μπορεί ύστερα από 5 λεπτά να πίνανε μπύρες μαζί, εάν είχαν καταφέρει να διαχειριστούν την κρίσιμη στιγμή με άλλο τρόπο. Άρα η ένταση που δημιουργείται υποκλιμακώνεται ανάμεσα στον δράστη και στο θύμα, που καμιά φορά αντιστρέφονται και οι ρόλοι, ξέρετε. Ναι. Ξεκινάω να γίνω δράστη και βρίσκομαι θύμα τελικά.
Αλλά ειδικά για τις νεαρές ηλικίες που αναφέρατε κι εσείς, γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτές τις τραγικές καταλήξεις? Δηλαδή, είπατε ότι θα μπορούσαν να λύσουν τη διαφορά τους πολύ διαφορετικά. Γιατί όλα αυτά τα νέα παιδιά εμφανίζουν αυτές τις συμπεριφορές, όχι απλά εγκληματικές?
Κοιτάξτε, προφανώς δεν ήρθαν από άλλο πλανήτη και προφανώς δεν βγήκαν από τη ζούγκλα του Αμαζονίου. Ναι. Άρα είναι τα παιδιά μας. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, ζουν σε ένα γενικό πλαίσιο, στο οποίο η βία δεν είναι και τόσο κακό πράγμα. Ένας βίος πολιτικός, ένας βίος αθλητής, ένας βίος οδηγός αυτοκινήτου, μάλλον καλό κάνει. Δεν βλέπω να καταστρέφεται, δεν βλέπω να το πληρώνει τη βιαιότητα. Ένα τρίτον, πώς εξειδικεύεται στην οικογένειά του αυτή η βία, στην οικογένειά του, στο σχολείο, στη γειτονιά του. Τέταρτον, πώς ο ίδιος εισπράττει προσωπικά, ατομικά. Διότι μπορεί να έχουμε περιπτώσεις ενός βίαιου περιβάλλοντος και τα παιδιά να βγαίνουν πολύ ήσυχα, πολύ ήρεμα κλπ. Ή τα ανάποδα. Να έχουμε ένα περιβάλλον ήρεμο και το παιδί να βγαίνει βίαιο. Διότι το παιδί συζητάει με συνομήλικους, πηγαίνει στην πλατεία, πάει στη γειτονιά, πάει στην ποδοσφαιρική ομάδα. Άρα η βία μπαίνει από παντού. Αυτό το οποίο όμως είναι το πρόβλημα είναι αν έχουμε πολιτισμική βία, αν η βία είναι κομμάτι του πολιτισμού. Και δεν είναι αυτό που λέμε ο βίος κόσμος γεννάει το βίο άνθρωπο ή ο βίος άνθρωπος είναι βιολογικά βεβαρημένος. Είναι μήπως τελικά η βία είναι κομμάτι του πολιτισμού μας και φτάνει σε ακρότητα.
Είναι φιλοσοφικό αυτό το ερώτημα, ναι, υποθέτω.
Ναι, είναι ένα ερώτημα, διότι η ακρότητα που βλέπετε γιατί οι βίες πράξεις είχαμε και εμείς στην ηλικία μας, έτσι. Η ακρότητα είναι μια αγριότητα που δεν χρειαζόταν, μια υπέρμετρη βία, μια γελιοποίηση του θύματος, χρήση μαχαιριού, ομαδοποιημένες καταστάσεις επικίνδυνες και απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή θα μπορούσε μια μπουνιά, δύο κλωτσές, να τον άλλον εξουδετερώσεις και να φύγεις. Ούτε κλωτσάμε κάποιον που είναι πεσμένος κάτω, ούτε ανεβάζουμε τον πεσμένο κάτω στα μίντια για να το γελιοποιήσουμε και ούτε τον μαχαιρώνουμε. Άρα έχουμε πάει σε έναν εκβαρβαρισμό γενικά της ζωής, ο οποίος όμως είναι γενικός, δεν είναι στο 17χρονο. Πού το βρήκε το 17χρονο, πού το είδε αυτό το έργο για να το αναπαράγει.
Να βάλουμε τώρα λίγο και τους ακροατές μας εδώ στο...
Πριν τους ακροατές, ναι. Μου επιτρέπεις, Δόνα, ναι. Αναφερθήκατε λίγο στην περίπτωση της Κεφαλονιάς. Στην περίπτωση της Κεφαλονιάς με το θάνατο της Μυρτούς, τι συμπεράσματα έχετε βγάλει από αυτό το πρωτοφανές περιστατικό?
Κοιτάξτε, το τελικό είναι δραματικό. Δηλαδή είναι τραγικό, διότι δείχνει μια πανθρωπιά. Το τελικό, έτσι, η τελική φάση. Δεν είναι δυνατόν. Εμένα δυστυχώς ήταν το διδακτορικό μου στη Γαλλία αυτό, η παράληψη λυτρώσης από κινδύνη ζωής. Ή αν αυτή τη στιγμή είναι έγκλημα διαπαραλήψεως τελούμενο, δεν έχει σημασία το ποινικό μέρος. Αλλά τελική φάση που κάποιον με τον οποίο συμμετέχει με τον αβήταβο τρόπο, είτε στη χρήση ναρκωτικών είτε σε οτιδήποτε άλλο, δεν μας ενδιαφέρει η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων, δεν μπορεί να τελειώνεις έτσι, γιατί έχει δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης. Άρα λοιπόν, στη γνώμη μου, την εγκληματολογική και ποινική, αυτό είναι ισοδύναμο του φόνου. Δηλαδή είναι σαν να τη σκοτώσανε. Τώρα, τι πλαίσιο ήταν.
Την εγκατέλειψαν, λέτε, κύριε Πανούση, κύριε καθηγητά, ότι είναι ισοδύναμο του φόνου.
Ναι, ναι, ναι. Κατά τη γνώμη μου, όταν έχει δημιουργήσει εδώ, δεν είναι περπατάω στον δρόμο και βλέπω κάποιον να πεθαίνει και δεν δίνω σημασία, που και αυτό είναι παράληψη. Αλλά εδώ έχω προϋπάρξει. Δηλαδή, όταν μαζί παίζουμε ένα παιχνίδι επικίνδυνο, εμπαστοσύ, και δεν είναι ναρκωτικά, για οτιδήποτε, έτσι. Και μετά κάποιος για κάποιο λόγο κάτι παθαίνει και εμείς σφυρίζουμε κλεφτικά, ή και όχι μόνο αυτό, παίρνουμε και το μετατοπίζουμε και την ευθύνη μου, αυτό είναι ισοδύναμο του φόνου. Και νομίζω γι' αυτό και προφυλακίστηκαν.
Σκηνοθετούμε ότι δήθεν τον βρήκαμε, δήθεν τηλεφωνήσαμε επειδή τον βρήκαμε.
Ναι, μπορεί να μην έχεις ανθρωποκτόνο βούληση αρχικά, δηλαδή να μην θες να το σκοτώσεις, όπως ένας κάρτρωπος παίρνει περίστατο και πάει και σκοτώνει, όπως έκανε αυτός ο κύριος που αυτοκτόνησε μετά. Αλλά στην πορεία δημιουργείς τις προϋποθέσεις να πεθάνει ο άλλος. Δηλαδή μπορεί να κάνεις 10 πράγματα για να το σώσεις, να τηλεφωνήσεις, να τον πάρεις, να το κάνεις. Παρά τα αυτά, ενώ είσαι μέσα στο κλίμα, τον κύκλο των ανθρώπων που προκάλεσε αυτό το γεγονός, την τελική του τραγική κατάληξη την σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες εγώ να γλιτώσω. Εκεί είναι και κακό μήνυμα στην κοινωνία, είναι πολύ κακό. Το να σκοτώσεις κάποιον, λες εντάξει, ήταν δολοφόνος, το έκανε για τα λεφτά, δεν ξέρω κι εγώ, οργανωμένο έγκλημα, συμβόλαιο θανάτου. Το να αφήνεις να πεθάνει κάποιος στην πλατεία, να τον πετάς στην πλατεία να πεθάνει, είναι κακό μήνυμα πολύ στην κοινωνία, γιατί είναι απάνθρωπο.
Και εδώ έρχεται και το ερώτημα του ακροατή Χρήστου. Λέει, μήπως θα έπρεπε να γίνει μάθημα στα σχολεία με όνομα Αξία της ανθρώπινης ζωής, να γίνεται από ένα κοινωνικό λειτουργό και ένα δικαστικό, να αναφέρονται οι ποινές και οι κατεστραμμένες ζωές θητών και των συγγενών αυτών και των θυμάτων. Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα, λέει, για να αναφερθούν.
Κοιτάξτε τώρα, σε ένα άλλο ζήτημα, τι δουλειά κάνει το σχολείο. Επειδή αυτή τη στιγμή με το Google αλλά και με το τεχνητή νοημοσύνη η πληροφορία έρχεται από παντού και δεν χρειάζεται να ξυπνήσει με τη σύμπλα στα μάτια να πας στο σχολείο για να μάθεις η Ινδία πόσους κατοίκους έχει. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η ουσία του σχολείου. Η όσμωση, η κοινωνικοποίηση και τα αξιακά συστήματα. Να καταλαβαίνεις δηλαδή μέσω του δασκάλου ή μέσω ειδικών εκδηλώσεων, να καταλαβαίνει το νέο παιδί ότι ο πλαϊνός του μπορεί να είναι Ινδός, Βούλγαρος, η κοπελιά να είναι, ξέρω και εγώ, από την Ασία ή οπουδήποτε άλλο, αλλά είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι προσπαθούμε μαζί με άμυλα και καταλαβαίνουμε τις βασικές αξίες του ανθρώπου με αλφακεφαλαίο, της ανθρώπινης ζωής. Αυτό θα πρέπει να κάνει το σχολείο και όχι να σε μαθαίνει τώρα λατινικά ή, ξέρω και εγώ, γεωγραφία κλπ. Αυτά τα μαθαίνουν μόνοι τους συνέχεια. Από εκεί πέρα είναι μια αλλαγή της εκπαιδευτικής νοοτροπίας που θέλει πολλή δουλειά και συζήτηση.
Επίτηδες άφησα την παύση αυτή για να έχουμε όλοι τα δευτερόλεπτα που χρειάζονται να το ακούσουμε. Γιατί το λένε σπουδαίοι άνθρωποι, το λένε άνθρωποι σαν τον κύριο Πανούση, ότι όλα είναι παιδεία τελικά, κύριε Πανούση.
Κοιτάξτε, ναι, αλλά έχουμε ένα προβληματάκι, ότι η παιδεία είναι ένα σύστημα αξιών που προϋποθέτει την εικόνα που έχεις για τον πεπαιδευμένο πολίτη. Όταν λέμε πεπαιδευμένος πολίτης εδώ, τι εννοούμε, ένα πτυχίο? Στην αρχαιότητα ο πεπαιδευμένος είναι αυτός που ακολουθούσε το ιδεώδες της σοφίας, το ιδεώδες της δημοκρατίας, το ιδεώδες, ξέρω και εγώ, της παγκοσμιότητας, ξέρω και εγώ, οικουμενισμού μάλλον. Δηλαδή, ποιο είναι το ιδεώδες πάνω στο οποίο πλάθουμε τον νέο άνθρωπο, τον πολίτη, ποιο είναι? Άρα, εφόσον το αξιακό σύστημα έχει προβλήματα, πάμε στην εκπαίδευση. Αφήνουμε την παιδεία έξω και πάμε στην εκπαίδευση. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν να φτιάξει μια άλλη παιδεία, όχι εκπαίδευση, σε αυτή την κοινωνία? Δηλαδή, μια διακοινωνία ανταγωνιστική, άδικη, άνηση, συγκρουσιακή, βίαιη, αλλά στο μάθημα να λες πρέπει όλοι να είμαστε καλοί άνθρωποι και να αγαπάμε τον πλαϊνό μας, είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό? Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να γίνει ανάποδα. Διότι η κοινωνία είναι παιδί της παιδείας, δεν είναι η παιδεία παιδί της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει δηλαδή να κλείσουμε την Ελλάδα, να τη σφραγίσουμε, να την φτιάξουμε με ένα σύστημα αξιών και να την ξανανοίξουμε. Επειδή δεν γίνεται αυτό.
Εκαθάριση είναι λειτουργία, λέτε.
Ναι, δηλαδή αλλιώς δεν γίνεται. Το παιδί λοιπόν σε ένα καταπητικό σχολείο με ένα καταπητικό δάσκαλο μαθαίνει πώς πρέπει να συμβιώνουμε ειρηνικά, ισότιμα. Και, λοιπά,
και μετά βγαίνει και έξω, βλέπει το βίαιο πολιτικό, το βίαιο αθλητή.
Βγαίνει μια ώρα έξω, μετά το βίαιο οδηγό. Και βλέπει άλλο κόσμο.
Ναι. Άρα πρέπει να περιθωριοποιήσουμε αυτά τα φαινόμενα της ακρότητας, της βίας στην πολιτική, στον αθλητισμό, στην κοινωνία όπου μπορούμε.
Κοιτάξτε, επειδή δύσκολα γίνονται αυτά τα πράγματα.
Πείτε μας κάτι εύκολο, κύριε Πανούση, κύριε καθηγητά. Πείτε μας
κάτι εφικτό που θα μπορούσε
κάτι
να γίνει.
Μπορούμε να κάνουμε πραγματικά να βοηθήσουμε όλοι στο μέτρο μας.
Θα σας πω, έχουμε τρεις κουλτούρες. Είναι η κουλτούρα της εδούσης ντροπής, είναι η κουλτούρα της τιμής και είναι η κουλτούρα της βίας. Είμαστε στην κουλτούρα της βίας. Κανείς δεν ντρέπεται για τίποτα, κανείς δεν έχει την αίσθηση, ας πούμε, της αξιοπρέπειας, της τιμής κλπ. Άρα πρέπει να φτιάξουμε αντίμετρα. Διότι το να πεις εγώ θα σταματήσω το έγκλημα ή θα σταματήσω την διαφθορά κλπ. Είναι, εντάξει, είναι ευχολόγιο.
Τοπικό, ναι.
Το θέμα τι αντίμετρα φτιάχνεις, δηλαδή, και δεν λέω ποινικά, τι άλλα πρότυπα κάνεις, όχι είδωλα, τι άλλα πρότυπα κάνεις. Έχουμε λοιπόν το βίαιο άνθρωπο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, το διαφθαρμένο, ό,τι θέλετε, και απέναντί του ποιον έχουμε? Έχουμε τον έντιμο, τον ειλικρινή κλπ. Πού τον έχουμε? Και δεν λέω σε ατομική βάση, αν ο πατέρας, ο πούς, ο φίλος είναι έτσι. Λέω ως πρότυπα της κοινωνίας, της ζωής μας, έτσι. Πού τον έχουμε, ποιος είναι, τον τιμούμε? Δηλαδή τιμούμε σήμερα η ελληνική κοινωνία, όλο το πολιτικό σύστημα τιμάει τον έντιμο δημόσιο λειτουργό, τον καθαρό, τον ανεξάρτητο, τον τιμάει? Ή συναλλάσσεται με τον άλλον, διότι με κάποιο τρόπο κάτι κερδίζει? Άρα λοιπόν είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι και σχιζοφρενείς και δολοφόνοι και βιαστές. Αλλά γενικά το ζήτημα είναι η κουλτούρα στην οποία μέσα ζούμε όλοι.